Tātad jūsu pilnais vārds?
Katerina Marija Šlīte.
Cik jums gadu?
48.
Jūsu profesija?
Televīzijas moderatore.
Tiesas prāvas starp vīrieti un sievieti, kas bijuši slepeni mīļākie, ir vācu rakstnieka un jurista Ferdinanda von Schīracha Lugas pamatā. Autors šajā darbā rāda spriedzes pilnu procesuālo drāmu par seksualitāti un robežām, meliem un varbūtībām, vērtībām un aizspriedumiem. Ar tiesas procesa, viņa teica iestudējumu pēc vairāku gadu pārtraukuma, Dailes teātrī atgriežas režisors Dmitrijs Petrenko. Iestudēt jaunajā zālē ir bijis vilinājums, atzīst režisors, kura pamatdarbs rit Tallinas krievu, jeb tagad to sauc Sidalinas teātrī.
Tas bija vilinājums, protams, jo sarunas par šo darbu mēs jau sen kaut kā iesākām, un tas arī bija viens, man liekas, no iemesliem, kad Juris man teica, Žagars, ka nu, mums tur būs jaunā zāle, un būs tur tāda, un skatuva būs lielāka un dziļāka un tā. Tā kā, protams, ka bija interesanti startēt šeit arī.
Un startēt varēja ar to, ko pats vēlies, vai teātris piedāvāja?
Man liekas, ka teātra politika pēdējā laikā ir tāda, ka teātris pats ļoti daudz piedomā pie savas repertuāra politikas, un tāpēc šis bija tāds vairāk teātra piedāvājums, bet tad, kad es lasīju Lugu, es vēl nezināju, vai vispār man būs laiks iestudēt, un visdrīzāk, ka nebūs, es atbildēju, un es lasīju Lugu, un es domāju, nē, es gribu viņu pagaidīt mani, es to izdarīšu, jā, jo Luga ir fantastiska, ļoti precīza, ļoti dinamiska un ļoti psiholoģiska arī, jā.
Šis autors, dramaturgs, viņš ir arī jurists, to var noteikti just?
Protams, to var just, bet es nedomāju, ka jebkurš jurists varētu arī uzrakstīt labu Lūgu, jo var redzēt, ka viņš saprot dramaturģijas noteikumus. Bija ļoti viegli izsekot tam, kāpēc šeit ir tā frāze, kāpēc šeit ir tāds atgādinājums. Viņš ļoti rūpējas par skatītāju, lai skatītājs neapjuk tajā visā juridiskajā lietā, bet ka skatītājs jūt līdzi varoņiem, kā jau jebkurā izrādē vai filmā. Jā.
Un šie varoņi ir viņš un viņa?
Jā, ir viņš un viņa, un viņa ir divi cilvēki, ir vīrietis un ir sieviete, un abi divi, kas laikam jau mīl viens otru neprātīgi, un atrodas arī tādā vecuma kategorijā, kad jau vairs nejoko ar šādām lietām, ka tas nav tur 18 gadi, kad liekas, ka dzīve ir viss beigta, vai ka tieši liekas, ka nē, vēl visa dzīve priekšā, un gan jau, ka būs daudz tādu pirmo mužīgu mīlestību. Tad šeit ir cilvēki ļoti pieredzējuši un ļoti saprot, ar ko ir darīšana. Un tas, man liekas, padara šo Lūgu vēl tādu nopietnāku.
Viņa, Katarīna Šlītere, cietusī, viņš, Kristians Stīde, apsūdzētais. Tā kā šis ir tiesas process, Lugārī gan tiesnesis, prokurors, advokāti, gan eksperti un liecinieki. Tas viss skatītājam liek spriest un netieši līdzdarboties.
Man sen nav bijis tāds darbs, kur mēs varējām atļauties ar aktieriem tikai un vienīgi strādāt pie lomām. Es teicu, man liekas, ka šeit aktieris ir galvenais, tā teikt, izteiksmes līdzeklis uz skatuves. Nav mums citi, ja tur gandrīz nav mūzikas, gandrīz nav gaismu maiņa. Un tas ir, protams, liels izaicinājums visiem. Bet Dailes teātra aktieri ir tāpēc Dailes teātra aktieri, ka viņi var to izdarīt, ka viņi grib to izdarīt, un tas ir ļoti labi, jā.
Bez šīs psiholoģiskās iedziļināšanās vai vajadzēja arī šīs juridiskās lietas kaut cik izpētīt un saprast?
Protams, mēs priekš sevis izpētījām, un mēs arī parādījām mūsu melnrakstu, izrādes melnrakstu parādījām gan advokātam, gan tiesnesei, lai mums pateiktu, ka jā, vai nav kaut kas, kur mēs tur ļoti melojam, un kā tā dzīve nemēdz gadīties, ka tā nevar būt. Un kolēģi no jurisprudences mums tieši iedrošināja, ka nē, vēl trakāk var būt, un advokāti vēl trakāk var lamāties savā starpā, un tiesnesis var būt vēl riebīgāks, ja vajag. Ka parasti mēs teātri baidamies, mums šķiet, nebūs tā kā dzīve, bet tā dzīve brīžiem ir daudz, daudz, nezinu, asāka un neparedzamāka un nesaprotamāka, un tāpēc šeit mēs arī no tā nebaidamies. Jā, ka tas kā ir uz skatuves, jā, dzīvē varbūt tieši tāpat.
Tagad Tīdes kungs izdara drausmīgu kļūdu, jo viņš ir aizmirsis vienu, ka Šlīters kundze negribēja pārtraukt attiecības, to gribēja un izdarīja viņš. seks tādā situācijā taču ir absolūti toksisks. Un tas taču vairs nav tikai vienkārši seks, vai ne? Tas nozīmē daudz vairāk. Tā ir cerība uz jaunu sāku. Un kas notiek, ka Tītis kungs paziņo, ka nekāds kopīgs nākotnes tomēr nav? Ka šķiršanās paliek spēkā un ka nekas nav mainījies? Ko tagad darīs Šlīters kungs? Kāds tagad būs viņas ceļš? Viņa atrievis. Viņa ziņo policijai par Tītis kungu. Viņa grib, lai viņš cieši...
Abu galveno varoņu dzīves tiesas procesā kļūst publiskas. Virknējas daudz pierādījumu, kas atkailina abus, jo uzzinām viņu noslēpumus. Katarīna Šlītere, ārēji veiksmīga sieviete, televīzijas šovu vadītāja, bijusi precējusies divu meitu māte. Katarīna Šlītere slomā Kristīne Nevarauska.
Izrādi ir par cilvēkiem, tad vienmēr, kā sakam, par mums, par vīrieti, sievieti, seksualitāti, robeža. Es saku, tu pārkāp to robežu, viņš saka, nē, vārds pret vārdu. Tenī pat laikā izrādi ir par ārkārtīgi spēcīgu mīlestību, kas sagrauj ļoti daudz cilvēku dzīves. Izrādi ir par tukšumu, par sapņiem, par izdegšanu. Un es domāju, ka ar katru no mums var notikt kaut kas šāds. Tu it kā dzīvo šķietami laimīgu laulības dzīvi, kā jau man varon teica, biju apmierināta ar dzīvi. Mana dzīve ir tikai vienmērīga, man ir laimīga ģimenes dzīve, šķietami, acimredzot. Un tad notiek šis lielais notikums, dzīvē ienāk kāds trešais, un tad mēs nezinām, kā pārvērtīsies mūsu dzīves. Manā gadījumā tā pārvērtās par Elli.
Kristīne iedziļinājusies varona stēlā un tas, ka Šlītere ir bijusi publiska persona, televīzijas šovu vadītāja, situāciju neatvieglo, uzskata aktrise.
Es domāju, ka kaut kam tādam neviens cilvēks nevar būt gatavs. Nepavēlti, šis jau ir tikai iznākums, šis process ir ilgs, ilgu laiku, un es domāju, ka viņam ir gājis cauri atkal un atkal. Mēs arī par to mēģinājumu procesā runājam, uz kuriem brīžiem, uz kuriem jautājumiem es varbūt varu drīkstu asāk reaģēt, jo man entās reizes tas ir jautāts. Jā, un, protams, arī tas, ka viņa ir publiska persona, protams, viņai ir, zinām, pieredze uzstāties, un tā, bet nedomāju, ka šajā gadījumā Katarīnai Šlīterei tas kaut kā palīdzētu. Nē, tēma ir pārāk smaga, un viņai arī ir ievainojams cilvēks.
Savukārt, darba iestudēšanas process bijis harmonisks.
Mēģināju procesu mēs aizsākām maijā, jau pavasarī, un tas process bija tik harmonisks, tik mierīgs, tik gaišs. Un tas ļoti labi nāca par labu, tāpēc, ka tas melnums, ko prasa šis materiāls, līdz galam pat mēs neielaidām sevi. Tas viss nāca apbrīnojami viegli un gaiši. Mums process bija ārkārtīgi interesants, jo tika aicināti juristi, tika aicināti arī tiesnese, bija daudz dažādas lekcijas, diskusijas par to, kā jāuzvadās. Bija interesanti tajā visā, jo, principā, es tiesā nekad neesmu bijusi. Bet tā kā es kādreiz pati pirms aktieriem gribēju stāties uz juristu prudenci un būt advokāti, man šis bija ļoti vērtīgs foršs process. Tas jau redzam, varam to, ko es palaidu garām.
Vai labi, vai varbūt, ka labi, ka palaidāt?
Nu, to mēs nezinām.
Izaicinājumi šajā darbā ir katram, atzīst Kristīne Nevarauska, arī abiem advokātiem, ko atveido Ieva Segliņa un Lauris Subatnieks, apsūdzētā Kristiāna Tīdes lomā Andris Bulis. Lūk, kā viņš redz situāciju.
Pirmkārt, tas viss stāsts, ka tas notiek publiski un Vācijā šis tiesa process ir kļuvis ļoti, nu, tā teikt, sabiedrībā interesants. Nu, līdzīgi kā Džonijs Deps tiesājās ar savu bijušo. Un, nu, man nevar neteikt, ka man nav bijusi pieredze Latvijas mērogā, sakot līdzi, un skatīties, kā citiem interesē citu dzīves. Bet tā dziļāk tajā visā raugoties nu, tās robežas, kad cilvēki atrod viens otru nu, tik tuvu, tik cieši, kad viņš arī atzīst savā beigu monologā, ka mūs visvairāk vienoja mūsu tumšās puses, mūsu bailes, mūsu bezdibeņi, depresijas, jo tās vikdienā mūs neviens neredz. Visiem liekas lūk, cik viņi labi saskanīgi ir. Bet viņa tā mīlestība pamats ir tam, ka viņi redz arī otra cilvēka vājās vietas un atrod tajās spēku un arī dod un uztic savas vājās vietas. Un gal galā kopdzīvei nav vietas, jo viens no viņiem saprot to, ja mēs būsim kopā, tad mēs iznīcināsim viens otru. Un viens ir gatavs lekt, būt kopā, un otrs tomēr novelk to svītru un saka, nē, es saprotu, ka mēs iesim bojā. Un tad ir tas viens runā, otrs nesaprot vai negrib saprast. Viens pieņem lēmumu šķirties, otrs saskat sāpes un ir tiesas process. tiesa procesa, kas no malas šķietam ir nesaprotams, jo tā nav izvarošana mūsu tādā muļķīgas kanbie klasiskā izpratnē ar fizisku pāri darījumu. Šis akts ir apusēji vēlams, kurš pēc tam tiek pagriezts un izmantots tiesā. Un tad notiek šis tiesas process un skatītāji var būt līdzdalībniekiem tam, ka jebkurš pagrieziens var mainīt mūsu attieksmi, tiesas iznākumu un mūsu priekšstatus par cilvēkiem. Man šeit tas man bija personīgi interesanti, ka varbūt tad, kad es pat klusēju un nepasaku savu viedokli, lai aizstāvētu otru, kaut tā to pašu, kurš man iesaudzējas tiesā, sabiedrība nopeļ. Kāpēc tu klusējā klusē, tad melo vai vainīgs? Nē. Kad brīžiem teiciens runāšana, sudrabs klusēšana zelts ir tiešām zelt vērts, un mēs patiesībā nezinām, ka dažkārt cilvēki nepasaka brīdī, kad vajadzētu bļaustīties un skaļi teikt, ko domā, ka varbūt tādā veidā viņi pat glābi un aizstāv to pašu, kas dar viņam pāri. Tāpēc es uzskatu, ka nedrīkst nosūtīt cilvēku, jo tu nevienu minūti neesi bijis tā cilvēka kādā, un mēs nezinām, kāda ir patiesība. Lai gan mums kopīgi bija jāpiņem lēmums, kurš ir vainīgais, un es to nevaru atklāt, tāpēc, ka to mums vajadzēja iekšēji vienoties, lai mēs to varētu spēlēt, bet es aizvien uzskatu, ka es nebiju vainīgs. Ko teiks skatītājs, nezinu.
Bet ko teiks režisors par skatītāju iesaisti? Cik aktīva tā ir šajā darbā? Pirms 2 gadiem Valters Sīlis Nacionālajā teātrī iestudēja Ferdināda fon Šīraha lugu Terors.
Jo mums tā ceturtā siena tā saucamā nav, tas nozīmē to, ka skatītājs var, viņam ir jāiztēlojas, ka viņš arī ir viens no tiem tiesnešiem, kas lem šo lietu un kā viņš varētu nobalsot. Jo Nacionālajā teātrī Valteram Sīlim arī brīnišķīgi izrāde Terors pēc šī paša autora lugas, kur beigās skatītājiem liek balsot. Mēs neliekam balsot, un to var saprast, kāpēc. To es neatklāšu tas beigas, bet tas neizslēdz to, ka tiesnesis pašā sākumā saka, ka jums ir jālem, kurš ir vainīgs. Un tur brīnišķīga, man liekas, frāze ir, ka lemjot par to, jūs vienlaicīgi lemsiet par to, kas esat jūs pats. Man liekas, tā ir milzīga vērtība šim darbam, ka mēs jau runājam nevis par to, kas tur ir vainīgs, kas nav vainīgs, kas visi šie cilvēki, bet tieši par to, nu, kā es pret šo izturos, kāds ir mans viedoklis un kā mans viedoklis mainās, skatoties izrāde, kas es esmu par cilvēku. Man liekas, šis ir super interesants jautājums.
Es domāju arī par to, ka šo lūgu iestudē daudz vieta Eiropā, vismaz tā es lasīju, ka tas ir pat tādu mūsdienu cilvēku svarīgu tēmu un sajūtu.
Jā, protams, ka tā situācija ir gan tāpēc, ka mēs medijos daudz dzirdam, Latvijā arī arvien vairāk ir šie gadījumi, un tas ir arī ļoti apsveicami un forši, nu, man liekas, ka sievietēm ir drosme teikt par gadījumiem, kad viņas piedzīvoja vardarbību, seksuālu vardarbību. Nu, ka mēs arī ejam uz priekšu ar to, kas pirms tur gadiem varbūt vispār nu, grūti bija iedomāties. Tas ir daļēji tāpēc, un arī tāpēc, ka tomēr nu, tā luga ir par diviem ļoti tuviem cilvēkiem. Un no dramaturģijas viedokļa, ka divi ļoti tuvi cilvēki pēkšņi kļūst par milzīgiem ienaidniekiem, jā, faktiski. Nu, tas ir vienmēr interesanti, kā tas ir ceļš no mīlestības līdz naidam un varbūt atpakaļ uz mīlestību.
Kādi vēl palīgi līdzekļi teica, ka nav ne mūzika, ne gaismas daudz?
Ir nedaudz, pavisam nedaudz ir tā, ka nu, nedaudz tomēr atgādināt, ka šis ir teātris un ka mēs izspēlējam šo stāstu. Tā estētiska bauda, nu, jo es zinu, ka cilvēks it kā grib, lai ir tā kā uz ielas, bet arī negrib, lai būtu tā kā uz ielas. Un tāpēc es ticu, ka cilvēks arī nāk uz teātri, lai gūtu to estētisko baudu, un tad, tāpēc -8 ir pacenties ļoti, lai šī telpa atgādina tiesas zāli, bet te pašā laikā tur nedaudz tomēr tāda estētizēta, pavisam nedaudz, lai tomēr mūsu acs saprastu, ka jā, tas tomēr ir arī tāds darbs teātrī.
Režisoram Dmitrijam Petrenko šis nebūtu nav mierīgāks periods Tallinas Sidalinas teātrī, kur viņš ir māksliniecais vadītājs, gluži pretēji.
faktiski šobrīd būvējam jaunu teātri, es tā teiktu, ka no daudz kā ir jāatsakās un daudzas pārmaiņas notiek un daudzi skandāli un konflikti un mēs tam ejam cauri ļoti drosmīgi, ļoti apzināti. Nu, laikam tāda misija, es nezinu, man liekas, ka nekad nebūs brīvāk. Tikko bija pirmizrāde, burtiski pirms divām nedēļām, tāpēc es vēl esmu svaigs pēc tās pirmizrādes. Un šeit mēs pabeidzam darbu, ko mēs iesākam jau pavasarī, tāpēc tā nedaudz vienkāršāk bija, bet jā, nu, viena pēc otras pirmizrādes. Es taisīju Tallinā tēvus un dēlus pēc Turgeņeva romāna, ko izveidoja inscenējumu viens īru dramaturgs Brains Frīls. Tām kontekstam ļoti, ļoti atbilstošs darbs par paudzēm un par visu jaunu un visu veco.
Tallinas teātrī Dmitrija Petrenko iestudējumam Tēvi un dēli pirmizrāde notikusi 19. septembrī. Savukārt Dailes teātri jaunajā zālē pirmizrāde Viņš teica, viņa teica nosvinēta 3. oktobrī.